Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Ministar u vladi Srbije Tomislav Momirović podnio ostavku zbog tragedije u Novom Sadu. Okončan drugi dan blokade suda i tužilaštva u Novom Sadu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije poručilo da se neće tolerisati napadi na policiju. Dvoje povrijeđenih u obrušavanju betonske nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu su u boljem stanju, ali se borba za njihove živote nastavlja. Uklanjanje šina na Starom Savskom mostu u Beogradu. Policija odnijela lidera pokreta Kreni promeni. U Beogradu na sat vremena bio blokiran Brankov most u znak protesta zbog demontaže obližnjeg Starog Savskog mosta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden odobrio opskrbu Ukrajine protupješadijskim minama. Smijenjen direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Enis Džafić. Saslušanje pred Velikim vijećem suda u Strasburu u slučaju Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Grupa mladića dobila 33 godine zatvora zbog silovanja maloljetnice u Velesu u Sjevernoj Makedoniji. U ovoj emisiji još možete čuti zašto zgrada Generalštaba treba da ostane kulturno dobro. Vesna Marjanović iz Mreže za zaštitu evropskog nasljeđa Evropa Nostra kaže.
Izgrađena nakon Drugog svjetskog rata i ima i simboliku jednog novog vremena, odnosno poruku jednog novog vremena koja je u tom trenutku bila zasnovana na vrednostima antifašizma i mira.
Obrazovni proces u Hercegovačko-neretvanskom kantonu suočava se sa masovnim napuštanjem radnih mjesta i odlaskom nastavnog kadra ili u druge profesije ili van granica BiH. Predsjednica sindikata na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Edina Čomić kaže.
Naše kolegice koje rade na određeno odu u kozmetički salon, završe neke kurseve i rade i vjerujte da, pa ja vjerujem, za 10 dana mogu zaraditi našu plaću u kozmetičkom salonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugi dan za redom opozicija blokira ulaz u zgradu u kojoj se nalazi više javno tužilaštvo i sud u Novom Sadu, zahtijevajući postupke protiv odgovornih za rušenje nadstrešnice željezničke stanice kada je život izgubilo 15 osoba. Opozicija zahtijeva i puštanje uhapšenih nakon protesta koji su slijedili, a na kojima se tražila odgovornost zbog tragedije. Nekoliko poslanika opozicije uspjelo je tokom naguravanja sa policijom da uđe u zgradu, međutim, pripadnici žandarmerije izgurali su ih napolje. Opozicionom poslaniku Radomiru Lazoviću pozlilo je u holu zgrade i ukazana mu je pomoć. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se da je tokom naguravanja jednom policajcu ispao pištolj. Opozicioni poslanici su napravili prostor oko njega i omogućili mu da podigne pištolj. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je uloga policije da osigura da se ne blokira rad institucija. On je za TV K1 rekao da niko nema pravo da udara, gura policiju, vrši krivična djela, napad na službeno lice, rekao je Dačić. A policija Srbije opremi za razbijanje demonstracija stigla je jutros oko 3:30 na Stari Savski most u Beogradu, gdje građani koji se protive njegovom uklanjanju dežuraju danima. Postavljene su betonske barikade sa obje strane mosta i radnici su započeli uklanjanje tramvajske instalacije, javljaju reporteri. Privedeni su lider pokreta Kreni promeni Savo Manojlović i gradski odbornik tog pokreta Aleksandar Jovanović. Njih je policija fizički odnijela do policijskih vozila jer su odbili da krenu. Detalje donosi Mila Manojlović.
Polako, polako.
Ovo je ton iz videa opozicionog pokreta Kreni promeni objavljenog na Instagramu koji prikazuje hapšenje lidera tog pokreta Sava Manojlovića, koji je zajedno sa drugim opozicionim političarima, aktivistima i građanima blokirao Stari Savski most u Beogradu u pokušaju da spriječi pripremne radove za rušenje tog mosta. Manojlovića je policija, kako se vidi na snimku, u punoj opremi za razbijanje demonstracija sa Starog Savskog mosta odnela do policijskog vozila niz stepenice kod mosta, držeći ga za ruke i noge. Aktivistkinja Kreni promeni Branka Đurić rekla je za Radio Slobodna Evropa da su aktivisti krenuli da komuniciraju sa policijom u pokušaju da pređu most.
Odneli su ga u Maricu preko stepenica, mi smo potrčali, probali smo da blokiramo Maricu, da ne mogu da idu bez nas, da i mi idemo sa njim u Marici.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Branka Đurić, aktivistkinja pokreta Kreni promeni. Policija je pored Manojlovića privela i gradskog odbornika tog pokreta Aleksandra Jovanovića. Branka Đurić kaže da oni samo žele da znaju po kom osnovu grad želi da ukloni Stari Savski most.
Jedino što tražimo da vidimo na osnovu kog dokumenta je ovaj most nesiguran, nebezbedan, zbog čega imaju potrebu da ruši.
Ukazuje Đurić. Umeđu vremenu opozicioni političari, aktivisti i građani blokirali su oko podneva na jedan sat Brankov most, koji, kao i Stari Savski, povezuje staro jezgro grada sa Novim Beogradom. Predsjednik opozicione demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je, obraćajući se okupljenima na Brankovom mostu, da su se danas svi okupili bez obzira na ideološke razlike, jer se, kako je rekao, brani javni interes.
I to je ono što razlikuje nas od ovog režima. Oni su se okupili oko finansijskog interesa, oko lukrativnog interesa, a mi u odbranu javnog interesa.
Rekao je Zoran Lutovac, predsjednik demokratske stranke, okupljenima tokom blokade Brankovog mosta u Beogradu. Stari Savski most je, uprkos protivljenju građana, zatvoren za saobraćaj 1. novembra. Ovaj most povezuje dve obale Save od 1942. Gradske vlasti su 4 puta do sada najavljivale zatvaranje i demontažu mosta, ali su aktivisti uz proteste i podršku dela građana to odlagali. Dok aktivisti tvrde da se Savski most, koji se nalazi pored naselja Beograd na vodi, ruši kako bi se povećao komoditet stanovnika ovog elitnog naselja, gradske vlasti tvrde da je most nebezbedan i opasan za saobraćaj, te da je njegovo uklanjanje deo projekta koji obuhvata gradnju novog mosta na istoj lokaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smijenila je direktora preduzeća Željeznica Federacije BiH Enisa Džafića. Odluka vlade dolazi nakon što mjesec i pol od poplava i klizišta nije obnovljena uništena željeznička pruga na jugu Bosne i Hercegovine. U poplavama i klizištima koje su pogodile Hercegovinu i centralni dio BiH početkom oktobra poginulo je ukupno 27 osoba, a ukupna šteta iznosi 270 miliona maraka. Pruga u Donjoj Jablanici, naselja na jugu zemlje koje je najviše stradalo, do danas nije sanirana, zbog čega su mještani izlazili na proteste. Nakon poplava magistralna cesta od Jablanice do Mostara interventno je sanirana, a promet je omogućen 16. oktobra. No promet željezničkom prugom na tom području zbog oštećenja infrastrukture još nije moguć. Odluka o Džafićevoj smjeni, koji je bio predsjednik uprave Željeznica Federacije BiH, donesena je na hitnoj sjednici entitetske vlade, na kojoj je raspravljano o oštećenoj željezničkoj i putnoj infrastrukturi. Govori premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.
Procjena resornog ministarstva i vlade federacije da se aktualna uprava, naročito njen predsjednik, više bavio nekim drugim stvarima nego pripremom i poduzimanjem konkretnih aktivnosti na sanaciju ovog dijela pruge. Činjenica da smo promijenili predsjednika uprave i njegovog prvog saradnika koji je nadležan za željezničku infrastrukturu, ne smatramo nijednog trenutka da smo time riješili sve probleme, niti smo pobjegli od onog dijela odgovornosti koju ima objektivno i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, smatram da smo previše povjerenja imali u upravu javnog preduzeća Željeznice, da smo previše povjerenja imali u upravu javnog preduzeća Autoceste i Ceste Federacije, koji su kroz prethodne zaključke vlade Federacije trebali da iznađu i pripreme plan aktivnosti na rješavanje ovih problema koje danas imamo.
Slušali ste premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića. Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava razmatralo je u Strasburu zahtjev vijeća ministara Bosne i Hercegovine za preispitivanje presude koja je donesena u slučaju Slaven Kovačević protiv BiH. Kovačević se obratio sudu prije 2 godine, ukazujući na to da mu je ugroženo aktivno biračko pravo, s obzirom na to da kao neko ko živi u entitetu Federacije BiH može glasati isključivo za Hrvata i Bošnjaka kada bira članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sud je krajem augusta prošle godine donio presudu u kojoj je navedeno da su Kovačevićeva prava prekršena i da je diskriminisan. Bosna i Hercegovina podnijela je nakon toga sud u Strasburu zahtjev za preispitivanje presude. Detaljnije će Marija Augustinović.
Obraćajući se na sjednici Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava, Slaven Kovačević je kazao da se tom sudu obratio motiviran činjenicom da postojeći propisi u Bosni i Hercegovini ne osiguravaju puno glasačko pravo svim građanima.
With this application, combining to the previous judgment.
Uz ranije izrečene presude ovim želimo ostvariti puno glasačko pravo u BiH. Svi građani trenutno to nemaju kad je riječ o izboru Doma naroda, parlamenta i predsjedništva BiH.
Sud u Strasburu je krajem augusta prošle godine donio presudu u kojoj se navodi da su Kovačevićeva prava prekršena i da je diskriminiran. U presudi je također navedeno da konstitutivni narodi, odnosno Bošnjaci, Srbi i Hrvati, očigledno uživaju povlašten položaj u sadašnjem sistemu. Bosna i Hercegovina podnijela je početkom oktobra prošle godine sudu zahtjev za preispitivanje te presude. Obraćajući se na sjednici Velikog vijeća, Monika Mić, vršiteljica dužnosti agentice Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava, navela je da je Kovačevićev zahtjev neosnovan i da je u tom slučaju došlo do zloupotrebe prava na podnošenje aplikacije.
Aplikant nije žrtva zato što su apsolutno svi državljani Bosne i Hercegovine u istoj situaciji kao aplikant. Niko ne može glasovati za član predsjedništva koji spadaju u grupu ostalih.
Odluka Velikog vijeća suda u Strasburu bit će naknadno donesena. Sud za ljudska prava proglasio je dijelove Ustava BiH diskriminatornim najprije 22. decembra 2009. godine u predmetu Sejdić-Finci, te kasnije u presudama u predmetima Pilav, Zornić, Šlaku i Pudarić. U svim dosadašnjim presudama sud je naveo da je Bosna i Hercegovina dužna da ukine diskriminatorske odredbe u Ustavu i Izbornom zakonu BiH, a nijedna od njih do sada nije provedena. Ove odredbe diskriminiraju nacionalne manjine, građane, ali i konstitutivne narode u jednom od entiteta tako što im onemogućava aktivno i pasivno sudjelovanje na izborima za članove predsjedništva i Doma naroda, parlamenta Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Vlada Srbije omogućila je gradnju u centru Beograda ukidajući zgradama Generalštaba i Ministarstva odbrane status kulturnog dobra, iako se tome protivi struka. Time je otvoren put ka projektu Jareda Kushnera, zeta novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, o revitalizaciji kompleksa bombardovanog Generalštaba. O historijskom, kulturnom, arhitektonskom značaju zgrade slušamo u prilogu Jovane Krstić i Mile Manojlović.
Izgrađena nakon Drugog svjetskog rata i ima i simboliku jednog novog vremena, odnosno poruku jednog novog vremena koja je u tom trenutku bila zasnovana na vrednostima antifašizma i mira.
Ovako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa zgradu Generalštaba u Beogradu u istorijski kontekst smešta Vesna Marjanović iz Mreže za zaštitu kulturnog nasljeđa Evropa Nostra. Kompleks nekadašnjeg Generalštaba srušenog u NATO bombardovanju Srbije 1999. godine delo je poznatog jugoslovenskog arhitekte Nikole Dobrovića.
Njegova biografija, ali pre svega ovo delo, predstavljaju primjer moderne arhitekture koja ne pripada samo u srpskom kulturnom nasljeđu, nego i nasljeđu bivše Jugoslavije i čitave Evrope.
Pojašnjava Vesna Marjanović, zgrada je izgrađena sredinom prošlog veka, a status kulturnog dobra dobila je 2005. godine. Status kulturnog dobra zgrada Generalštaba izgubila je 2024. odlukom Vlade Srbije, uprkos protivljenju struke.
Stručnjaci okupljeni oko udruženja arhitektonskih istoričara, istoričara umetnosti, su dali svoj sud o tome, jer oni su i najpozvaniji, da ta zgrada ima poseban značaj i kulturni i istorijski za naš grad i za ovu zemlju. Tako da je za nas prvo iznenađujuće da neko misli da je ona preko noći izgubila taj značaj.
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture zatražio je od vlade da povuče odluku o ukidanju statusa kulturnog dobra. Iz zavoda su poručili da nisu dali zakonom neophodnu saglasnost za to.
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture se na neki način ovim odlukom stavlja na marginu i potpuno zanemaruje. Dakle, država šalje poruku, nama služba koju smo sami ustanovili zakonima ove zemlje nije potrebna i njihovo mišljenje nas ne interesuje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Marjanović iz Mreže za zaštitu kulturnog nasljeđa Evropa Nostra. Ukidanjem statusa kulturnog dobra uklonjena je prepreka projektu revitalizacije generalštaba iza kojeg stoji Jared Kushner, zet novo izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Vlada Srbije i njegovoj kompaniji iznajmila zemljište na kojem stoji zgrada generalštaba na 99 godina. Kushner planira da tu izgradi poslovno-stambeni kompleks. Domaća i međunarodna udruženja pozvala su na očuvanje zgrade generalštaba, jer iako oštećena u bombardovanju, nije izgubila svojstva spomenika kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Mila Manojlović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iako su prije mjesec i po završeni izbori u glavnom gradu Podgorice i Kotoru, vlast nije konstituisana. Zbog nemogućnosti formiranja vlasti u Budvi poslije prvih izbora u maju 17. novembra su održani ponovljeni izbori. Neizvjesno je i da li će biti postignut politički dogovor o formiranju vladajuće većine za upravljanje lokalnim institucijama. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Ključni razlog za neformiranje vlasti u Podgorici i Budvi su neslaganja i međusobna uslovljavanja stranaka koje vrše vlast na državnom nivou, Pokreta Evropa Sad, bivšeg proruskog demokratskog fronta i Demokrata. U Kotoru pak vlast nije formirana jer nije su proglašeni konačni rezultati izbora, a zbog raspada vladajuće većine u Beranama će biti održani izbori 8. decembra. Izbori u Podgorici su okončani 29. septembra, mjesec i po kasnije nema naznaka da je postignut stranački dogovor o podjeli vlasti u glavnom gradu. Problem je što većina stranaka želi mjesto gradonačelnika, među njima i Građanski pokret URA, koji je osvojio dva mandata u koalicionom nastupu. Lideri bivšeg Demokratskog fronta očekuju da se o ulasku u vladajući savez odredi predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je ranije napustio Pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića. Bivši premijer Dritan Abazović insistira da nosilac liste na podgoričkim izborima Urin Luka Rakčević bude gradonačelnik Podgorice. A Pokret Evropa Sad uslovljava dogovor o formiranju vlasti, citat, distanciranje Milatovića od Abazovića, kraj citata, koji su na izborima nastupili u koaliciji. Na drugoj strani, opozicija, koju predvodi Demokratska partija socijalista, sa najvećim brojem osvojenih mandata, ne može da formira vlast bez široke koalicije. U Budvi ponovljeni izborni proces nije pokazao značajne promjene u odnosu na izbore održane u maju, nakon kojih nije postignut dogovor o formiranju vlasti. Oštra podjela unutar bivšeg Demokratskog fronta na dva krila rezultirala je njihovom jednakom snagom i na posljednjim ponovljenim izborima. Na jednoj strani je koalicija pod kontrolom predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koja sadrži 10 stranaka, a na drugoj partija nastala iz nekadašnjeg Demokratskog fronta, koju sada predvodi predsjednik Budvanske skupštine Nikola Jovanović. On zahtijeva da se oko vlasti okupe sve stranke osim Mandićeve Nove srpske demokratije, dok Mandić očekuje da potencijalni partneri prihvate da njegov kandidat Mladen Mikijelj bude gradonačelnik. Svaka blokada formiranja vlasti, odnosno nemogućnost da se nakon regularno održanih lokalnih izbora formira vlast, ukazuje na nezrelost političkog sistema u kojem stranačke strasti, sujete lidera i partikularni interesi upravljaju. Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Nikola Obradović iz Centra za građansko obrazovanje.
Pokazuje se da je glavni uzrok nemogućnosti formiranja vlasti na lokalnom nivou borba za zauzimanje što većeg broja funkcija.
Odgovarajući na pitanje kako ove stranke opstaju na državnom nivou podržavajući vladu i čineći parlamentarnu većinu, dok na lokalu ne mogu da se dogovore o formiranju vlasti, Obradović objašnjava da razlog leži u većoj poziciji moći na državnom nivou.
fenomen da iste partije, od mahom iste partije na državnom nivou uspijevaju da ostanu u savezu, dok se na lokalnom nivou ne mogu dogovoriti, jedino možemo objasniti razlikama u prirodi interesa i političkim prioritetima na ova dva nivoa. U suštini jedina istina je da je posrijedi, da su posrijedi partijski interesi, ali ono što iste političke subjekte okuplja na državnom nivou su širi strateški ciljevi, definitivno veće pozicije moći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Građani Cetinja su protestnom šetnjom poslali podršku ukrajinskom narodu na 1000. dan od ruske agresije na tu zemlju. Cetinje je jedini grad na svijetu u kome su prvih 100 dana od početka agresije svakodnevno održavane šetnje podrške Ukrajini, a potom svakog 24. u mjesecu. Prilog Anete Durović.
Cetinje i dalje šeta za Ukrajince. 1000 dana agresije. Glavna je poruka poslata s protesta desetine građana ovog grada povodom 1000 dana od početka ruske agresije na Ukrajinu. Jedan od organizatora, Bajko Stanović, poželio Ukrajincima trajni mir.
Okupili smo se i danas da obilježimo 1000 dana od ruske agresije na Ukrajinu. Mi smo naravno od prvoga dana protestnim šetnjama za mir, isključivo za mir. Mi nismo nasilni, nego pozivamo svijet na mir i želimo da Ukrajinci dočekaju sljedeći takozvani, da rečem tako, da se izrazim, jubilej, da dočekaju u svojim domovima, u svojoj državi kao slobodni ljudi, da žive tamo kao što svi narodi žive slobodno u svojim državama. To želimo Ukrajincima i želimo to zbog opštega mira i da se više nikad ne ponove ni Ukrajine, ni male Ukrajine kakvu su Crnu Goru namjeravali da naprave u zadnjih nekoliko godina.
Cetinje je jedini grad na svijetu u kojem su prvih 100 dana od početka agresije svakodnevno održavane šetnje podrške Ukrajini, a potom svakog 24. u mjesecu. Učesnici su svakodnevno farbali po jednu pločicu na Dvorskom trgu u boje ukrajinske zastave. Od marta 2022. do danas u Crnoj Gori oko 12.000 Ukrajinaca dobilo mogućnost privremenog boravka, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zaposlenja. I pored jake kiše, tradicionalno šetnje je počela na centralnom gradskom trgu, a završila se ispred zgrade bivšeg ruskog poslanstva uz poruku Slava Ukrajini. Za 1000 dana rata u Ukrajini ubijeno je desetine hiljada civila, među kojima je najmanje 600 djece. Invazija Rusije na Ukrajinu počela je 24. februara 2022. godine i predstavlja eskalaciju rusko-ukrajinskog rata koji je počeo 2014. To je najveći i najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata sa desetinama hiljada ubijenih vojnika i ukrajinskih civila, među kojima je najmanje 1700 povrijeđene djece. Trenutno ruske trupe zauzimaju oko 20% teritorije Ukrajine, a od 41 miliona stanovnika oko 8 miliona Ukrajinaca interno raseljeno, a više od 8,2 miliona pobjeglo iz zemlje do aprila 2023. godine, što je stvorilo najveću izbjegličku krizu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoje djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Obrazovni proces u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Bosni i Hercegovini suočava se sa masovnim napuštanjem radnih mjesta i odlaskom nastavnog kadra ili u druge profesije ili van granica Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije. To tvrde sindikati koji zastupaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji se već mjesecima bore za povećanje plata zaposlenih. Iz kantonalne vlade su u više navrata istakli kako u budžetu nema mogućnosti za traženo povećanje primanja, ali i da na plate zaposlenih u obrazovanju otpada više od trećine budžeta tog kantona. Priča Mirsada Behrama.
Predstavnici sindikata koji zastupaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama i na bosanskom i na hrvatskom jeziku tvrde da zaposleni uveliko napuštaju tu profesiju, dok su fakulteti koji obrazuju nastavni kadar gotovo prazni. Predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije Goran Miličević govori.
Odljev obrazovnog kadra iz naše županije je ogroman i za samo 2 do 3 godine neće imati tko da radi u školama, a nastava će se izvoditi nestručno. To je posljedica loših uvjeta za rad u školama.
Sindikalni predstavnici kažu kako još uvijek nemaju statističke podatke, ali navode niz konkretnih primjera problema sa nastavnim kadrom. Goran Miličević navodi neke od primjera u školama u Mostaru i okolnim mjestima odakle zaposleni odlaze u Hrvatsku.
U 10. osnovnoj školi vratila se nastavnica iz mirovine da predaje fiziku. U gimnaziji od kolege predsjednika sindikata brat je se ja vratio iz mirovine da predaje također fiziku. Iz moje škole kolegica je otišla u Opuzen da radi profesorica matematike, znači tek završena profesorica matematike. Iz osnovne škole Čerin ide kolegica matematike i fizike profesorica ide raditi u Ploče.
Iz sindikata podsjećaju da su im primanja oko 1.500 maraka ili oko 766 eura. Kažu da su nekada bili među plaćenijima u entitetu Federacija BiH, a da su danas pri dnu liste. Posljedica je da učitelji, nastavnici i profesori ili prelaze u druga plaćenija zanimanja ili odlaze preko granice. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku Edina Čomić navodi jedan od primjera.
Znači mašinski inženjer otišao je, radio je nekoliko mjeseca u jednoj školi. Kad je vidio kolika je plaća, prešao je u privatni sektor i nakon toga je opet otišao u Njemačku.
Jedan od problema je i taj što je značajan broj zaposlenih primljen na određeno vrijeme, pa im se ugovori početkom školske godine obnavljaju ili ne obnavljaju, što stvara osjećaj nesigurnosti kod prosvjetara, tvrde i sindikata. Čomić također podcrtava još neke od primjera s terena.
Naše kolegice koje rade neodređeno odu u kozmetički salon, završe neke kurseve i rade i vjerujte da, pa ja vjerujem za 10 dana mogu zaraditi našu plaću u kozmetičkom salonu.
Predsjednica sindikata srednjih škola Edina Čomić ističe još jedan slučaj iz prakse.
Profesorica fizike koja je godinama radila na određeno, otvorila turističku agenciju i napustila posao. Sad putuje po svijetu i bit će joj bolje, sigurno.
Hercegovačko-neretvanski kanton je poznat po složenosti obrazovnog procesa. Tipičan je primjer kantona sa fenomenom dvije škole pod jednim krovom, u sklopu kojeg se u više mjesta nastava odvija u jednoj zgradi, ali odvojeno, na hrvatskom i bosanskom jeziku. U samom centru kantona Mostaru postoji više potpuno odvojenih, pretežno bošnjačkih i hrvatskih i osnovnih i srednjih škola. Mostar ima i dva univerziteta, jedan na hrvatskom i jedan na bosanskom jeziku. Inače, sindikati su zadnjih mjeseci tražili povećanje plata od 15% zbog učinaka inflacije, dok su iz vlade HNK nudili povećanje od 5% tvrdeći da rast poreznih prihoda ne može pratiti povećanje plata koje traže sindikati. Istovremeno, zbog odlaska stanovništva iz Bosne i Hercegovine, statistike koje su ranije objavljivali kantonalno ministarstvo obrazovanja i obrazovni zavodi pokazuju da je posljednjih godina prisutan pad broja učenika. Iz sindikata navode i da su nastavnički fakulteti gotovo prazni. Predsjednik sindikata osnovnih škola HN kantona na bosanskom jeziku Edin Sarajlić tvrdi da će se doći u situaciju da će najlošiji đaci obrazovati djecu, te je, aludirajući na proteste prosvjetara u centru Mostara, upitao.
Kakvu poruku mi šaljemo studentima kad izađe tu pred vladu 2.500 nastavnika, 4 puta u godini dana? Kakvu poruku šaljemo? Šaljemo im poruku, ne upisujte nastavničke fakultete, završit ćete na ulici.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i s vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Bosna i Hercegovina ima veliku priliku da pristupi Evropskoj uniji, ali je treba iskoristiti jer ne znači da će ona vječno trajati. Davor Ivo Stier, hrvatski europarlamentarac, kaže.
Ali jasno je da za to treba biti jedna država koja pregovara sa Evropskom unijom. Bilo kakva intencija razbijanja te države, jasno da se protivi toj logici europeizacije ne samo Bosne i Hercegovine, nego općenito prostora jugoistoka Evrope.
Aplikacija Digitalni farmer odnedavno je dostupna na engleskom jeziku, a 20-godišnji Kenan Mahmutagić iz Bosanske Gradiške, koji razvija tu aplikaciju, kaže.
Mogu da pogledaju korisne informacije o pesticidima i ostalim vrstama gnojiva, onda mogu naravno da uz pomoć različitih funkcija saznaju kako bolje da uzgajaju svoje biljke, da prepoznaju uz pomoć AI tehnologije o kojoj bolesti i biljci radi na njihovim usjevima i mnogo drugih ostalih funkcija.
Prema rezultatima međunarodnog ocjenjivanja meda između 180 uzoraka iz 6 zemalja, najbolji med u Bosni i Hercegovini je iz Bužima, a na čelu porodičnog obrta je jedna žena.
Imamo preko 130 košnica, ono je da jako naporno, ali sve se stiže kad se organizira i uskladi sa vremenom. Imamo malo veće planove.
Ostanite sa nama. Davor Ivo Stier, hrvatski europarlamentarac, član Hrvatske demokratske zajednice, bivši ministar vanjskih poslova u ovoj zemlji, početkom oktobra izabran na 5-godišnji mandat predsjedavajućeg delegacije Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. O evropskoj perspektivi ove dvije zemlje sa Stierom je razgovarao Goran Katić.
Bosna i Hercegovina ima veliku priliku da pristupi Evropskoj uniji, ali je treba iskoristiti jer ne znači da će ona vječno trajati. To je između ostalog izjavio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Davor Ivo Stier, šef delegacije Evropskog parlamenta za BiH i Kosovo. On je također ocijenio da BiH ne može napredovati na evropskom putu ukoliko su dominantne secesionističke politike, te da je najbolji odgovor ruskom uticaju na Zapadnom Balkanu nastavak proširenja Evropske unije. Prema Stieru, posljednji izvještaj Evropske komisije je poticaj svima u BiH da nastave sa reformama.
Vrlo bitno je fokusirati se kako nakon odluke u 3. mjesecu Europskog vijeća da se otvore pregovori sa Bosnom i Hercegovinom, kako doći do prve međuvladine konferencije, a to je kada doista i ti pristupni pregovori i počinju. A za to je potrebno, kao što znate, imenovati glavnog pregovarača, odnosno pregovaračku strukturu.
Kako Stier pojašnjava, nakon toga slijedi izrada nacionalnog plana za usvajanje evropskog zakonodavstva, pa usvajanje potrebnih reformi, između ostalog u oblasti pravosuđa i zaštiti ličnih podataka. Ističe da je bitno da BiH na svom evropskom putu sačuva svoj teritorijalni integritet, te da tu nema mjesta bilo kakvoj secesionističkoj politici.
Razumije se, ne može jedna država napredovati na tom putu prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji ukoliko bi prevladale ovakve neke secesionističke ne samo retorike nego i politike. Ali jasno je da za to treba biti jedna država koja pregovara sa Europskom unijom. Bilo kakva intencija razbijanja te države, jasno da se protivi toj logici europeizacije ne samo Bosne i Hercegovine, nego općenito prostora jugoistoka Europe.
Što se utjecaja Rusije na Balkanu tiče, Stier ocjenjuje da Moskva zloupotrebljava neriješena pitanja kako između država, tako i unutar država, da bi pokušala da destabilizuje njih, a samim time i Evropsku uniju. Ipak, dodaje da se protiv toga Unija bori revitalizacijom procesa proširenja. Kad su eurointegracije Kosova u pitanju, hrvatski političar naglašava da je vrlo važno primjenjivati obaveze preuzete u ranijim sporazumima, te da Europska unija treba iskoristiti to što su Srbija i Kosovo potencijalne članice.
Ta implementacija uključuje, kao što znate, i formiranje zajednica općina, tamo gdje i većinsko srpsko stanovništvo na sjeveru Kosova, ali da dođe i do toga da Beograd ne blokira ili se ne suprotstavi i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, što ne traži naravno priznanje Kosova, ali da se ne protivi međunarodnom, na primjer, članstvu u Vijeću Europe.
On je naglasio da se Bosna i Hercegovina i Kosovo nalaze na različitim tačkama na svom evropskom putu, jer BiH već ima status kandidata. Ipak, dodaje, tempo napretka i u krajnjoj liniji budućnost zemlje prvenstveno zavisi od odluka lidera u samoj Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Reforme za Evropu.
Finansiranje važnih projekata na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu uobičajena je praksa u zemljama Evropske unije i šire. Ovakav vid investiranja na prostorima Bosne i Hercegovine u samom je začetku, pa tako i u Brčko distriktu, gdje je do sada urađen svega jedan projekat. U toku je 9 različitih inicijativa na osnovu javno-privatnog partnerstva, a privatni partneri su iz Njemačke, zemalja regiona i domaći preduzetnici. Zoran Matkić.
Konzultant gradonačelnika Brčko distrikta Ismet Dedeić kaže da zahvaljujući javno-privatnom partnerstvu koje je uobičajeno u zemljama Europske unije i šire, moguće implementirati projekte koje lokalne zajednice same ne mogu isfinancirati.
U Brčko distriktu smo imali jedan projekt po sistemu javno-privatnog partnerstva, to je ovaj centar za hemodijalizu, što govori koliko je značajan taj pristup u investiranju infrastrukture i usluga, jer se pokazao kao vrlo uspješan i koristan za građane Brčko distrikta.
Dedeić dodaje da se ulaganja po osnovu javnog privatnog partnerstva u najsuvremenijim zemljama svijeta kreću i do 85%.
Mislim da se to taj način finansiranja mora aktivisati i u Brčko distriktu i u Bosni i Hercegovini. I Srbija je u zadnje 2 godine potpisala preko 120 ugovora o sistemu javnog privatnog partnerstva i praktično i Beograd i mnogi gradovi postavljaju već javna gradilišta. U Hrvatskoj se ni jedna sportska dvorana nije od Rijeke preko Zagreba i dalje napravila vlastitim ili budžetskim sredstvima nego po sistemu javnog privatnog partnerstva. Znači trebamo ta iskustva svijeta poštovati, poznavati i normalno i ovdje implementirati.
Na području Brčko distrikta do sada je pokrenuto 9 inicijativa koje predviđaju zajednička ulaganja ove lokalne zajednice i poduzetnika iz Njemačke, zemalja regiona i Brčko distrikta.
Radi se o strateškim projektima, znači izgradnja centralnog grijanja u Brčko distriktu za stanovništvo i privredu, izgradnja termoelektrane, s čime bi Brčko postalo energetski praktično neovisno, izgradnja javnih garaža u Brčkom, kao i izgradnja akvaparka i ove multifunkcionalne dvorane. Svi ti projekti, kad to saberemo, mislim ima, to je nešto što je već Skupština verifikovala i oni su sad u proceduri usvajanja i raspisivanja javnih poziva.
Uz nabrojano, vrijedno pomena je i planirana izgradnja onkološkog centra prijeko potrebnog Brčko distriktu. Sve ovo distrikt nije u stanju sam izgraditi ili bi ta izgradnja trajala 10 godina, ističe Dedeić.
Kad saberemo sve te inicijative i njihovo koštanje, otprilike radi se o 1,100 milijuna koje bi privatni investitori ulagali u Brčko distriktu izgradnje ovih objekata. Kad to uporedimo sa budžetom kapitalni, koji je za ovih 24 godine iznosio svega 440 milijuna, znači da bi se ova infrastruktura izgradila, trebalo bi na 57 godina ovakav način finansiranja tih objekata ili slobodno reći da se teško bi se ikad izgradili.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Razvojna agencija grada Trebinja uspjela je da učestvuje u projektu inovativne komunikacije usmjerene na mala i srednja preduzeća. Projekat financira Evropska unija, želi se unaprijediti komunikacija institucija tokom podnošenja projekata vrijednosti 1,68 miliona eura. Sa članom projektnog tima Rankom Biberčićem razgovarao je Nebojša Kolak.
Najprije da kažem da se radi o projektu koji se realizuje u okviru programa Interreg Europe, koji naravno finansira Evropska unija, u kome do 2024. nisu mogle da učestvuju organizacije iz zemalja koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. Tako da je od 1. marta 2024. Razvojna agencija grada Trebinja dio tog projekta kao, kako se to službeno kaže, discovery partner. Na neki način može se tumačiti kao posmatrač, jer pratimo dešavanja i učimo iz iskustava projekta. Sam projekat nudi mogućnosti za upoznavanje sa mehanizmima i politikama koje doprinose unapređenju vidljivosti, a i same dostupnosti korištenja sredstava različitih EU i domaćih fondova za mala i srednja preduzeća. O čemu se radi? Gradovi i regije u svojim područjima, a i druge organizacije, mislim na međunarodne organizacije, nastoje obezbijediti sredstva i podršku financiranju različitih poslovnih poduhvata koji su novi, rastu biznisa, inovacije, povećanje zaposlenosti, uključujući naravno i zapošljavanje teško zapošljivih kategorija i slično. U praksi, kada govorimo o apsorpciji tih sredstava, dešavaju se različite prepreke koje su vezane, na primjer, za samorazumijevanje poziva i postupka kako treba da se aplicira, ali se radi naravno i o nedostatku vještina koje bi omogućile bolje razumijevanje tog nekog jezika koji se koristi u tim pozivima, koji je tehnički, koristi izraze koji nisu razumljivi ljudima iz biznisa, i potrebno im je obezbijediti tu vrstu podrške kako bi sve to išlo lakše. Cilj koji projekat želi postići je u stvari unapređenje komunikacije institucija prilikom objavljivanja poziva za podnošenje projekata, kako bi i ti biznisi sa manje razvijenim vještinama imali bolji pristup i kako bi lakše prolazili kroz to, da bi kao rezultat imali bolju apsorpciju tih sredstava i unapređenja u samom poslovnom sektoru.
Ko će te institucije obučavati? Ko će im pokazati put? Pretpostavljam da to upravo taj projekat reguliše.
Radi se o tome upravo i nije da toga nema nikako. Dakle, i naša agencija i razne druge ustanove i institucije u cijeloj Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj rade na tome, pokušavaju pomoći, ali je očigledno potreban neki sistemski pristup gdje bi se unaprijedili ti mehanizmi politike koje sam prethodno pomenuo, a mi kroz ovaj projekat imamo priliku da vidimo kako se to radi u drugim zemljama. O projektu bi trebalo još reći da je vodeći partner regionalna agencija Silup Umbria iz regije Umbria u Italiji. Tu su partneri iz 6 zemalja, iz Rumunije, Francuske, Slovenije, Ukrajine, Letonije i Irske. Te bitno je pomenuti da je vrijednost kompletnog projekta 1,68 miliona eura, a da Razvojna agencija grada Trebinja, naravno, u svoje učešće od 20%, učestvuje sa preko 65.000 eura.
Koji je to period, da ne kažem implementacije, nego sprovođenja u dijelu ovog projekta?
Projekat je počeo sa implementacijom u 1. marta 2023. godine, znači nakon godinu dana. Kao što sam pominjao, organizacije iz zemalja koje su kandidate za članstvo u Evropskoj uniji su dobile priliku da se priključe, tako da smo počeli od 2024. godine, a krajnji rok za završetak projekta je kraj maja 2027. godine.
Govorio je Ranko Biberđić, član projekta Inovativne komunikacije usmjerene na mala i srednja preduzeća. Sa njim je razgovarao Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku ćemo o jednoj inovaciji. 20-godišnji Kenan Mahmutagić iz Bosanske Gradiške razvija aplikaciju Digitalni farmer. Ona je odnedavno dostupna i na engleskom jeziku. Njegov glavni cilj je globalni uspjeh sa vlastitim proizvodima za koje će pokušati da dobije i novac iz programa Evropske unije, jer u BiH, kako kaže, nema takvih mogućnosti. Njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Digitalni farmer je aplikacija koju, kako kaže Kenan Mahmutagić, razvija s ciljem modernizacije agrara. Zamišljena je da uz pomoć inovativnih tehnologija pomaže poljoprivrednicima u vođenju i drugim poslovima na gazdinstvima.
To je zapravo jedan, ajmo reći, farm management software koji nudi poljoprivrednicima mogućnost da prate vremenske prilike, da uz pomoć IoT tehnologije, Internet of Things tehnologije, prate vlažno zemljišta na svojoj farmi, na svojim usjevima, temperaturu vazduha i na osnovu toga mogu imati informacije kako mogu da unaprijede svoje usjeve, dalje mogu da prate informacije o svojoj stoci, poput njihove kilaže, informacija kada su vakcinisane, ajmo reći jedan bilježnik koji se nekad vršio ručno u bilježnicu, sada je to na jedan način olakšano i digitalizovano.
Korisnici mogu i međusobno komunicirati.
Mogu da putem foruma raspravljaju sa drugim poljoprivrednicima o svojim problemima i dijele neka iskustva sa drugim poljoprivrednicima. Dalje mogu da imaju kalkulator gnjojiva gdje mogu da izračunaju potrebnu smjesu potrebnu za gnjojenje određene veličine njive. Mogu da pogledaju korisne informacije o pesticidima i ostalim vrstama gnjojiva. Onda mogu naravno da uz pomoć različitih funkcija saznaju kako bolje da uzgajaju svoje biljke, da prepoznaju uz pomoć AI tehnologije o kojoj bolesti i biljci radi na njihovim usjevima i mnogo drugih ostalih funkcija.
Aplikacija je razvijao i kao srednjoškolac. Za njih je dobijao školska i gradska priznanja u Gradišci. Sada je posvećen digitalnim rješenjima u poljoprivredi.
Samim time što živim u predjelu Ljevča polja, gdje je reći, zemlja dosta plodna i dosta ljudi se bavi poljoprivrednicima, uvidio sam mogućnost da mladi poljoprivrednici trebaju jedno takvo rješenje za lakše vođenje svoje farme, ajmo reći, i olakšavanje svog poljoprivrednog života, jer dosta mladih danas gleda sve na telefonu da im je digitalno, a i kasnije i stariji, onda sam uvidio i da stariji poljoprivrednici trebaju jedno takvo rješenje.
Odnedavno je digitalni farmer i na engleskom jeziku.
Znači, bio je dostupan u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj za preuzmanje, bio je prilagođen našim korisnicima i imao je nekih 1000 preuzmanja, tačnije 1000 korisnika koji su koristili aplikaciju, od toga je njih 300 aktivno koristilo aplikaciju. Samim time sam onda uvidio da puno veći potencijal digitalnih farmera ima na stranom tržištu, jer vi kada pravite software, vas ništa ne ograničava da taj isti software izvozite i da to rješenje ponudite cijelom svijetu. I tako sam došao na ideju da digitalnog farmera, koji je bio i najavljivan da će izaći na engleskom jeziku, prevedem na engleski jezik i samim time ga omogućim na globalnom tržištu. Isto tako je ideja da se digitalni farmer lokalizuje na još nekoliko jezika poput njemačkog i ostalih i da se izbaci i iOS verzija aplikacije koja je u izradi za iPhone mobilne uređaje.
Mahmut Agić se nada da će pronaći način da dobije podršku iz nekog od programa Europske unije za unapređenje svoje aplikacije.
Koje bi meni dalje olakšali, to jest omogućili sredstva gdje bi ja mogao da angažujem još nekoliko stručnjaka iz oblasti same poljoprivrede i iz oblasti IT sektora koji bi sa mnom zajedno radili na tom rješenju, jer vi aplikaciju do jedne mjere možete sami razvijati, a kasnije vam je potrebno tim ljudi koji bi radio na razvijanju samog tog rješenja. Tako da mi je to ideja pokušati pronaći neke investitore ili putem EU projekata da vidim koji su javni pozivi otvoreni, koji nude ajmo reći, digitalizaciju poljoprivrede i da na par tih javnih poziva iz Europske unije apliciram i tako pokušam doći do sredstava koja bi mi omogućila daljnji razvoj ovoga rješenja.
Mogu li mladi tragati za domaćim fondovima? Ovako je na to odgovorio ovaj mladić.
Kod nas domaćih fondova za razvoj takvog rješenja nisam vidio nikakvu zainteresovanost i mogućnost takvih fondova da se kroz to nastavi dalje razvijanje aplikacije. Bilo je zainteresovanosti pojedinih ove lokalnih preduzeća koji su bili zainteresovani da samu aplikaciju imaju i oni neku korist u njoj i da, na primjer, ajmo reći, podrže tu ideju, mada to nije urodilo plodom.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Nacionalni park Trina Srebrenica osnovan je prije 5 godina. Ova lokacija prostire se na jugoistoku opštine Srebrenica i zauzima oko 8000 kvadratnih kilometara. Proteže se duž lijeve obale rijeke Drina, a zauzima značajan dio planina bogatim šumama, među kojima je najpoznatija Pančićeva omorika. Nacionalni park Drina Srebrenica ima niz aktivnosti. financiranih sredstvima Europske unije i međunarodnih organizacija. Na drugoj obali rijeke Drine u Srbiji nalazi se Nacionalni park Tara, sa kojim je ostvarena značajna saradnja. Detaljnije će Sadik Salimović.
Kroz ove projekte obogaćena je turistička ponuda i nadomještava se sve ono što je Srebrenicu krasilo u vrijeme kada je ovdje bio razvijen banjski turizam. Banja Guber sada nije u funkciji, ali zato Nacionalni park Drina nudi niz drugih aktivnosti. Radomir Pavlović, direktor parka.
Ima preko 8000 kvadratnih kilometara, u svom dijelu u gazdi je jezerom Perućac, bijelim vodama. Od sljedećeg godine će posljednje lovište Sušca. U okviru njega nalazi se dva srednjovjekovna grada, Klocijevac i Đurđevac. Tu se nalazi u okviru nacionalnog parka bogato kulturno istorijsko naselje Stećaka.
Lokacija Bijele vode je čuveno lovište nastanjeno medvjedima i drugim divljim životinjama, ističe Pavlović.
On pruža mogućnosti nevjerovatne zato što se nalazi kanjon Drine koji je jedinstven u Europi takvog oblika koji bi značajno doprinio razvoju turizma i opštine Srebrenica.
Ove godine šumski požari zahvatili su značajan dio Nacionalnog parka Drina-Srebrenica. Bez značajnijih i investicija Europske unije neće se moći sanirati štete.
Mi smo ove godine, nažalost, imali požare koji su obuhvatili preko 10 hektara prostora na području Luke, Kruševa Dola i na području Starog Grada. Radimo na sanaciji tih stvari, na neki način projekti koje razvijamo u okviru Republike Srpske i međunarodnim okvirima da dođu neke veće investicije.
A te investicije IPA fondova i Europske unije iskoristili bi se za uređenje dječjeg parka.
Da bi na Bijelim vodama napravili jedno dječje odmaralište gdje bi mogla djeca da imaju rekreativnu nastavu, a na neki način da se pomogne razvoj nacionalnog parka.
UNDP je bio veliki donator za aktivnosti koje realizuje Nacionalni park Drina, kaže Pavlović.
To su manji projekti, sada ulazimo u neke projekte IPA fondova, trenutno smo s njima uključeni u te projekte i na neki način, znači, mi imamo netaknutu prirodu koju možemo tek da planiramo neke razvojne kapacitete što su bitne za budućnost ovog dijela opštine Srebrenica.
Za sada ljubitelji prirode, lova ribolova i planinarenja imaju sve uslove za ugodan provod u Nacionalnom parku Drina.
Jedna od znamenitosti je pančićeva morka koja je prisutna na našem prostoru i oblici, znači ljekobilja, šumski poduva i oblici, znači za lovu kao što je divokaza, medvjedi mogu ponovo da se razviju, da to bude lovni turizam, znači mjesta za koja su pristupačna za turističke destinacije, za one koji vole prirodu, za one koji vole, znači, planinarenje, staze koje smo razvili od Lotjevca do Bijelih voda, od Bijelih voda do grada i dalje koji idu ka Bistričkom potoku, tu jedinstvene staze u našem nacionalnom parku i koje su interesantne za one koji vole, znači, pješačenje, koje vole taj rekreativni oblik turizma.
Novi prostorni plan Nacionalnog parka Drina-Srebrenica omogućit će i nove sadržaje, kaže za naš radio Radomir Pavlović, direktor Nacionalnog parka Drina-Srebrenica.
Treba dalje da radimo prostorni plan, da predvidimo mjesta na jezeru Perućac koja će biti za turizam, mjesta za kamping, mjesta za druge oblike razvoja turizma, pored same obale i to su mogućnosti, takva je klima, takvi su sadržaji koji su jedinstveni na ovom prostoru kao što nudi jezero Perućac. Znači tu je kanjon rijeke Drine, jedinstven takve prirode u Bosni i Hercegovini.
Preko puta jezera Perućac na rijeci Drini u Republici Srbiji je Nacionalni park Tara. Ova dva parka imaju izuzetnu saradnju.
Pomažemo jednim drugim u pomoć kad su pitanje neki problemi, ako se eventualno desi, kada su recimo sada bili požari, gdje su dolazili ljudi iz Srbije da nam pomognu. Mi zajedno možemo da pravimo, znači, projekte jedan i drugi nacionalni park koji su od interesa, jer je to u budućnosti predviđena kao jedna biosfera prirode koja može da se nastavi dalje kanjonom rijeke Drine do Tare, da zajedno učestvujemo u IPA fondovima i drugim fondovima preko granične saradnje koji su bitni za opštinu Srebrenica.
Da bi se kompletirala turistička ponuda Srebrenice, neophodno je da se razviju i drugi turistički potencijali, napominje Radomir Pavlović.
Nevjerojatne su mogućnosti za lov ribolov na rijeci Drini, na jezeru Perećac, dati mogućnosti znači da uvežemo Arheološki muzej Skelani kao javnu ustanovu, nacionalni park, banju Guber, koja također treba da bude jedan ključan projekat o kojem je već dugo vremena pričamo za Srebrenicu, i na neki način da uvežemo sve te destinacije u turističku ponudu Srebrenice.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Na peto međunarodno ocjenjivanje meda u Cazinu stiglo je 180 uzoraka iz 6 zemalja. Cijeli proces je obavljen po evropskim standardima i u saradnji sa certificiranim stručnjacima za senzorsko ocjenjivanje meda iz Slovenije. Prema rezultatima ovog ocjenjivanja, najbolji med u BiH ima Sebiha Kišmetović iz Bužima, a u regiji Toni Dukovi Sjeverne Makedonije, zabilježila Azra Bajrić.
Mada su žene angažirane u pčelarstvu, rijetke su one koje su na čelu svojih registriranih porodičnih obrta. Sebihi Kišmetović iz Bužima, pčelarstvo je 10 godina osnovno zanimanje, a njen kestenov med proglašen je najboljim i u Unsko-sanskom kantonu i u cijeloj Bosni i Hercegovini nakon 5. međunarodnog ocjenjivanja meda.
Radimo ja i moj suprug, imamo preko 130 košnica, ono je da jako naporno, ali sve se stiže kad se organizira i uskladi sa vremenom. Imamo malo veće planove.
Osvojenim priznanjima zadovoljni su i ostali pčelari, jer su dobili potvrdu isplativosti svog truda. Ismet Ćoralić iz Cazina i Senad Hođić iz Tuzle.
Poseban je to osjećaj kad kontroluše to, sve hemijske analize vrše. Nakon 20 godina osim prve šampionske titule i sretan sam zbog toga.
Promovišemo med i dajemo na takmičenje, znači na ocjenu kvaliteta, i mislim da je vrlo značajno da med šaljemo na ove ocjene kvaliteta i dobijamo medalje i priznanja radi provjere kvaliteta meda.
Ocjenjivanje je organizirano u suradnji sa certificiranim stručnjacima za senzorsko ocjenjivanje meda iz Slovenije i uz podršku Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona. Hazim Hođić, zamjenik predsjednika Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona.
I mi radimo to po standardima Evropske unije. Nama to su Slovenci, stručnjaci za senzorsko ili organoleptičko ocjenjivanje dolaze ovdje kod nas, oni to rade. Imamo, znači, i naše pčela dodamo pa se oni obučavaju u tome. Imamo određeni program gdje se u toku ocjenjivanja odmah slažu rezultati. Čim se završi zadnja tegla koja se tamo pregleda i ocjenjuje, odmah imamo rezultate, dakle program koji su opet Slovenci dali. Pratimo te trendove.
Ocijenjeno je 5 vrsta meda: bagrem, livada, lipa, kesten i šumski. Nataša Lilek, članica ocjenjivačke komisije, koja iza sebe ima 10 godina rada u sličnim komisijama širom Europe.
Tako da imamo prilagojeno lestvicu ocjenjivanja tako kako da ispitujemo senzorski kvalitet meda. Uzorki koju dođu, organizatori pripreme i onda senzorička komisija, brez da zna ime i prezime pčelarja, ocjeni izgled uzorka, čistost, gledamo bistrost, barvo, naravno von i okus, i onda ono tipičnost za določeno sorto meda i opstojnost arome.
Melisa Oraščanin, članica komisije, docentica na Biotehničkom fakultetu u Bihaću.
Pčelari su prepoznali u stvari sami značaj tog senzornog ocjenjivanja, a ono što smo potvrdili i u dosadašnjim godinama i kroz određena istraživanja, ono je da smo dokazali u stvari da je med sa našeg područja, sa našeg kantona, a i šire, znači izrazito visokog kvaliteta i znači dobrih tih senzornih karakteristika.
Svečana završnica i dodjela medalja i pehara bila je prilika za novu promociju kvalitetnog meda proizvedenog širom Bosne i Hercegovine i regije, a prvenstveno brendiranog kestenovog meda. Profesor Mithat Jašić iz Tuzle.
Cijela Bosna i Hercegovina može biti ponosna na Cazin. To je jedna vrlo moćna, najmoćnija pčelarska organizacija u BiH, broji preko 200 članova, a druga strana, Cazin je prepoznatljiv po medu od kestena u području cijele Europe, mogu reći pogotovo ovog južne Europe, prepoznatljiv je.
Cijeli projekat će zacijelo mnogo doprinijeti promociji pčelarstva i afirmaciji proizvodnje meda. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.